بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عزيزler bugünkü cuma mevizemizin mevzusu takozoy holatdan kelib chiqib hammamizga ma'lum hozir bahor fasli bo'lganligi tufayli ayni ekin tikinlarga va kelajakda mo'l ko'l hosil olmoqlik uchun ishlov beriladigan davr fursat bo'lganligi tufayli mana shu mavzuyimiz ya'ni dehqonlar, ziroatchilar, bog'bonlar va hokazolarga bag'ishlanadi. Bizning shariatimizda ekin tikinlarga qay darajada e'tibor berilgan, u bilan shug'ullanish qanday fazilatli amallarga kiradi, u bilan shug'ullanishga bo'lgan tashviqot va targ'ibot to'g'risidagi oyat karimalar va hadis shariflardan namunalar keltiramiz va bu oyatlarni hayotga tatbiq etilishligini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning o'zlari qanday amaliyotda ko'rsatib o'rgatganliklari va ularga amal qilaroq hayot kechirgan sahoba ikromlar, ulardan keyingi tobi'in va tabi'a tobi'in bo'lgan avlodlar, qisqasi islom diniga to'liq amal qilingan asrlarda ushbu soha ham qay darajada rivojlanganligi va bu borada qanday kashfiyotlar qilinganligi to'g'risidagi ma'lumotlar bilan alal oqibat hozirgi kunimizda barcha sohalarda mo'min musulmonlar orqada bo'layotganligi, qaloq bo'layotganligining sababi va ayniqsa dehqonchilik borasida ham, ziroat borasida ham, ekin-tikin borasida ham ming afsuslar bo'lsa-ki, musulmonlar barcha sohadagi kabi bu borada ham ancha muncha qaloqlashib ketayotganligini, rivojlanish, taraqqiyot va bu boradagi o'sishlik va yangiliklar musulmonlardan chiqmayotganligini afsusi nadomat bilan ularning sabablariga to'xtalib o'tamiz. Dehqonchilik to'g'risida va ekin tikinlar to'g'risida gap ketar ekan, bu o'ta muhim kasb bo'lganligi tufayli Alloh subhanahu va taolo biz mo'min musulmonlarni shunga tashviqot qilish ma'nosida o'zining bir necha oyati karimalarida aynan shu ziroatlarni, ekin tikinlarni nomlarini keltiradi. Ularga qiziqtiradi. Bizlarni shularga harakat qilmoqligimiz, ularga berilmoqligimiz va ularni o'zimizni kasb hunarimiz sifatida qabul qilib, boshqa insonlarni ham rizq ro'zida mo'l ko'l bo'lmoqligiga sababchi bo'lishimiz uchun tashviqot qiladi. Jumladan a'udhu billahi minash shaytonir rojim va tini va zaytun sadaqallohu alazim. Alloh taolo anjir bilan qasam va zaytun bilan qasam deydi. Odatda hammamizga ma'lum, Alloh o'zi yaratgan mahluqot va mavjudotlarning ichida eng ulug'lari, mukarramlari va o'zining huzuridagi azizlarini nom bilan qasam ichadi. Arzimas narsa bilan qasam ichmaydi. Mana shu oyatni o'zida biz musulmonlarni demak, meva-cheva hosil beradigan bog'dorchilikka qiziqtirishlik bor. Allohning o'zi anjir bilan va zaytun bilan qasam ichsa, demak, musulmon inson anjirni ko'paytirishga berilishligi to'g'risida, zaytun mevasidan hosilni mo'l ko'l qilmoqlikka qiziqishligi to'g'risidagi tashviqot buyruq shu. Mana shu oyati karimani o'zi avvalgi saodat asridagi sahob ikromlarga kifoya qilgan. Ular shu oyatga amal qilaroq hamma yo'g'ni anjir bilan, zaytun bilan, xurmo bilan to'ldirib toshtirganlar. Bundan tashqari o'nlab hadis shariflarda aynan shu ziroatchilikka qiziqtirishlik targ'ibot bor. Sahob ikromlarni siz bilan bizdan farqi mana shu tarafda bo'lganki, ular eshitgan narsasiga og'ishmasdan o'sha zahoti amal qilishni boshlagan. Shuning uchun ular musobaqada doimo g'olib chiqishgan. Biz esa eshitgan narsamizni bir necha marotaba muhokama qilamiz. Bir marta emas, million marta eshitamiz. Lekin nari borsa bir marta amal qilsak qilib qo'yamiz yoki yo'q. O'zimizning shart-sharoitimizga moslashtiramiz. Kelib chiqishimizga, tuzilishimizga, mol-u dunyoimizga va hokazo sharoitlarimizga qarab turib, mos, muvofiq kelsa shariatning amalini ro'yobga chiqaramiz, harakat qilamiz. Bo'lmasa-chi, hozir buni sekin orqaga surib turaylik, boshqasiga amal qilib turaylik, bunisiga keyinchalik amal qilarmiz deb tashlab qo'yamiz. Shu bilan bir amr, bir sunnat kamida unutiladi, hayotga tatbiq etilmasdan qolib ketadi. Mana shu borada ham hozir kunda xuddi shu holat yuzaga chiqib turibdi. Boshqa bir oyat karimasida Alloh taolo yana marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Fa'anbatna fiha habban wa 'inaban wa qadba wa zaytunan wa nakhlan wa hada'iqa gulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum. Biz unda don o'stirib qo'ydik va uzum va ko'klarni ham va zaytun va xurmolarni ham va tig'iz bog'larni ham va mevalarni va o't o'lanlarni ham sizlarga va charvoqlaringizga manfaat bo'lsin deb dedi. Mana Alloh subhanahu va taolo o'zining oyat karimasida axir bu oyatlar insoniyat uchun ikki dunyo baxti saodatini ta'minlab berguvchi qonun qoidalardan iborat. Qur'oni Karim bu hikoyalar emas. Befoyda qissalardan iborat emas. Qur'oni Karimning har bir lafzi, har bir so'zida hikmat bor. Chunki Allohning kalomi. Allohning o'zi mevalarni, xurmolarni, uzumzorlarni, zaytunlarni oyatida keltirib turgandan keyin biz bandalar nima uchun bunga e'tibor bermaymiz? Nima uchun biz beparvo bo'lamiz? Bu beparvo bo'lmaydigan narsa emas. Agar shunday narsa bo'lganda Alloh taolo buni qiyomatgacha tilovati ibodat bo'ladirgan oyat qilib nozil qilib qo'ymasdi. Mana shu oyatni o'qiymiz ko'pchiligimiz namozlarimizda. Ibodat axir. Lekin ma'nosini qarasangiz-chi, don o'stirib qo'ydik, uzumzorlarni o'stirib qo'ydik, ko'katlarni o'stirib qo'ydik deyapti. Musulmon bo'lmagan odam bundoq eshitsa, bu ko'katlar, uzum, meva-cheva, xurmo, zaytun haqidagi gaplar ekan-ku, nimasi ibodat buni deydi. Buni ibodatliligi bu Allohning kalomi. Alloh arzimas narsani Qur'oni Karimda keltirmaydi. Faqat bizning aqlimiz, bizning tafakkurimiz buni to'liqligicha tushunib yetmaganligi tufayli biz beparvo bo'lyapmiz, xolos. Uyg'onishimiz kerak. Ushbu oyatga karimalarga amal qilaroq mo'min musulmonlar yashab turgan joyda hamma taraflama obodonchilik ishlari ro'yobga chiqarilgan. Va xosatan ziroatchilik, dehqonchilik borasida ham. 500 yildan ko'proq hozirgi kundagi Ispaniya, Andalusiya deb atalgan mo'min musulmonlarning qo'l ostida bo'lgan. Andalusiya poytaxt bo'lgan. Ana shu joyda bilasizlar, hozirgi kunda Sitsiliya deb ataladigan bir viloyati bor. O'sha narsa bizni arab islom tariximizda Saqaliya deb ataladi. Asl Saqaliya keyinchalik bu g'arbliklar Sitsiliya deb atab yuborishgan. Mana shu joyni 500 yil davomida musulmonlar egallab turganda arab o'lkalaridan va o'zlari fath qilgan yerlardan shundaqangi ko'p ko'chatlar, daraxtlar, ekin tikillar olib kelib Ispaniyani butun yerini bog'roqqa aylantirib tashladi. Avvallari bu joy masihiylarning qo'l ostida ekanligini hech narsa yo'q edi. Qop quruq cho'l va biyobonga o'xshab yotar edi. Lekin Ispaniyaning yeri, Andalusiyaning yeri o'ta mashhur bizning O'zbekiston yeriga o'xshab ekin tikillarga munosib, muvofiq, unumdor, serhosil yer bo'lganligini sahobi ikromlar bilib, undan keyingi ulamolar bilib shu joylarga ko'chatlarni olib kelib ektilar, o'tkazdilar. Natijada gektar-gektar bog'-urug'lar paydo bo'ldi. Andalusiya o'zining tarixida hech qachon o'zini yurtida xurmo o'sganligini, zaytun o'sganligini, yong'oq o'sganligini, anjir o'sganligini bilmagan. Hattoki sariq va qizil atirgullarni umuman Ispaniya xalqi tanimagan. Musulmonlar egallaganlardan keyin Andalusiyani sariq, qizil va pushti ranglardagi atirgullar bosib ketdi. Favvoralar o'rnatildi. Hamma yo'q gulning shunday hidlari bilan uforu bilan to'lib toshib turadigan bo'lib qoldi. Hamma chor atrof bog'roqga aylandi. Alohida xurmozorlar bor, alohida yong'oqzorlar bor, zaytunzorlar bor. Mana shularni qilgan mehnatlarining samarasi o'laroq hozir kundagi eng yaxshi zaytun olinadigan mamlakatlardan biri Ispaniya. Shunda zaytunni ko'rsanglar, qayerda ishlab chiqarilgan desanglar, yog'i bo'lsin, mevasi bo'lsin, Ispaniya deb qo'yilgan bo'ladi. O'sha Andalusiya. Shunga mo'min musulmonlar asos solganlar. Nimaga? Chunki ular mana bu oyatga amal qildilar. Alloh taolo zaytunni bekorga maqtamadi. Xurmoni bekorga maqtayotgan yo'q. Anjirni bejiz Qur'oni Karimda tilga olmadi. Demak, bunda hamma meva-chevalarga nisbatan qiziqtirishik bor. Hammasiga e'tiborimizni Alloh taolo tortyapti. Bizni e'tiborimizdan bu chetda qolib ketib qolmasin deb mevalarni bir-biriga chachishtirib, payvand qilib, ulashlik, payvand qilishlik va yangicha bir hosil olishlikni ham kashf etdilar. Shu daraxtlarni payvand qilishlari musulmonlar kashf etganlar. Bir daraxtni ikkinchisi bilan changlatib turib, boshqacha hosil olishlikni ham musulmonlar kashf etganlar. Meva-chevalarni kasalliklarga, qurt-qumursqalarga, zararli hasharotlarga chidamliligini oshirishni ham musulmonlar kashf etganlar. Ammo mana hozir 6 asr, deyarli 7 asrdan beri musulmonlar hamma sohada orqaga qarab ketishni boshladi. Nafaqat dehqonchilik, bog'dorchilik, ziroat borasida og'ir sanoatda ham orqaga qarab ketdi, yengil sanoatda ham ketdi, qishloq xo'jaligida ham ketdi. Hattoki ilm ma'rifatda ham ketdi. Kashfiyot, ixtirolarda umuman harbiy sohada mutlaqo yo'q bo'lib qo'ya qoldi musulmonlar. Hozir musulmonlar tarafidan biror-bir kashfiyot bo'pti, falondaqa narsa ixtiro qilinibdi deyotganini deyarli eshitmaymiz. Onda-sonda chiqib qolmasa. Mana azizlar, yuqorida aytib o'tilgan narsalarning tasdiqi sifatida g'arblik bir olimni aytgan gaplardan iqtibos keltirib o'tmoqchimiz. Sinubis degan katta olim o'tganlar aynan shu o'simliklar, daraxtlar borasida kashfiyotlar qilgan alloma bo'lganlar, ham tarixchi. Shu odam aytadilarki, musulmonlar zinoatning hamma navlarini iste'mol qilish bilan birga nabototlardan ko'pini Saqaliya, ya'ni Sitsiliyaga va Ispaniyaga olib kelib o'stirganlar. Ular bu ishni shu darajada yaxshi ado etganlaridan o'sha narsalar xuddi shu yerlik nabototlarga o'xshab qoldi. Sholi, zafaron, uzum, xushbo'y o'simliklar, havorang va sariq atirgullar, yasmin, paxta va shakarqamishlar ham shunga misoldir dedilar. Mana g'arblik olimni o'zi tan olyapti. Ispaniyada sholi ham bo'lmagan, uzum ham bo'lmagan, xushbo'y boshqa o'simliklar umuman bo'lmagan. Havorang va sariq atirgullar ham yasmin, paxta va shakarqamish ham bo'lmagan. Musulmonlar olib borib Ispaniya yerini shu narsalarni o'rnashtirib, moslashtirib, muvofiqlashtirib, hosil oladigan darajada qilib 500 yil davomida qayta ishlab berdi. Qarabsizki, yer yuzida katta bir mintaqa bog'roqga aylanib ketdi. Ming afsuslar bo'lsinki, keyin musulmonlar o'z dinlariga amal qilmay qo'yganliklari sabablidan musulmon bo'lmaganlar ularning ustidan hukmronga aylandi, bog'roqlarni xarobazorga aylantirib, masjidlarni omborxonalarga aylantirib, bosib oldi, nima qilsa qildi, mana hozirgi kungacha yetib keldi endi. Ana shu 6 asrdan beri musulmonlar faqat orqaga qarab ketyapti. To'g'ri, musulmonlarning hozir son-sanog'i ko'payotgan bo'lishi mumkin, lekin sifat yo'q. Soni ko'payib boryapti. Namozxonlarning ham soni ko'payotgan bo'lishi mumkin, lekin amal qilish yo'q. Bitta namozni o'zi bilan islom barpo bo'lib qolmaydi. Bo'lganda Alloh taolo faqat namozni buyurib qo'ygan bo'lardi, xolos, qolgan hamma narsani bekor qilgan bo'lardi. Bitta namozni barpo bo'lishi uchun uning atrofida qanchadan qancha uni quvvatlab turguvchi sabablarni amalga oshirishimiz kerak. Ana shundagina namozimiz mukammal bo'ladi. Aks holda namoz o'qiyapmiz-ku deb beparvo bo'lamiz, berilamiz, shunga suyanib qolamiz va boshqa qancha-qancha jannatga olib borayotgan amallarni esa unutamiz. Vaholanki, bog'dorchilik ham, dehqonchilik ham aynan o'z egasini jannat sari yetaklaydigan sohalardan biridir. Mana dindan uzoqlashganligi sari natijasida dehqonchilik sohasida ham haqiqiy mo'min musulmonlar chetga chiqib, soxtalar ularning o'rinlarini egalladi. Bunga bir misol: dehqonchilikni nima uchun musulmonlar amalga oshirganlar? Sababi Alloh taolaning buyrug'i. Sababi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tavsiyalari. Musulmon odam bir ko'chat ekar ekan, men bundan hosil olaman, qornimni to'ydiraman, sotib foyda ko'raman deb ekmaydi. Bir ko'chat ekayotganda Allohning buyrug'i, payg'ambarning sunnati va men uchun jannatga borishligimga sababchi shuni ekmoqligim deb ekadi. va unga xuddi farzandini parvarish qilgandek mehr beradi. Nimaga? Chunki u hosil bersa shu savobni oladida. Bo'lmasa savobni olmaydi. Undan sotib foyda ko'rmoqlik haqiqiy musulmonlar uchun 2-3 darajadagi maqsadlar. Birinchi maqsad Allohning amrini bajarish, payg'ambarning sunnatini tiriltirib ro'yobga chiqarishlik va buyuk ajr savoblarga ega bo'lmoqlikdir. Mana shu savobdan ham bebahra qolmaylik degan ma'noda ekadi. Haqiqiy dehqon musulmonlar keyinchalik borib dindan uzoqlashgan sari endi haqiqiy dehqonlarning o'rnini soxta, moli dunyoga qul bo'lgan dehqonlar egallashni boshladi. Ularning butun maqsadi ko'p hosil olishigu, sotib katta moddiy bir foyda olishigu va u bilan o'zining ushalmas orzu havaslariga qulga aylanishiga bo'lib qoldi. Shuning uchun dehqonchilikda xiyonat aralashdi. Hattoki ona zaminni ham dehqonlar aldadi. Yerni dam oldirmay qo'ydi. Unga o'g'itlar solmay qo'ydi. Unga mehr bermadi. Kerak payti suvni bermadi. Kimyoviy moddalar bilan uni zaharladi. Yaxshigina bir marta hosil beradigan yerni 4 marta hosil olaman deb quvvatini sug'urib, so'rib oldi. Natijada yer hozir kunda oddiy mudda o'qaranib ketadigan narsaga aylanib qoldi. Haqiqiy shiralik, ichiga vitaminlari to'lgan, yetilgan, to'yimli, serhosil tuproq qolmadi. Tuproqni shuni ushaganda o'zingiz bilasiz uni. Hosildor yermi yoki yo'qmi? Dehqonlar tuproq bilan gaplashadi haqiqiy dehqonlar. Suhbatlashadi tuproq bilan. Ammo soxta dehqonlarchi kimyoviy moddani soladi. Ularga farqi yo'q. Xuddi bechora tovuqlarni bir kunda 3 marta tug'dirayotgandek sunniy ravishda. Yerni ham bir yilda o'zi 3 marta, 4 marta, 5 marta hosil olaman deb qishi bilan tindirmaydi. Kuzakda ham tindirmaydi. Qishda ham hosil olaveradi. U yoq bu yoqni bekitib boshqa qilib, bahorda ham oladi, yozda ham oladi, kuzda ham oladi. Mana hozirgi kunga kelib, deyarli yurtimizda fasllarning farqi qolmadi. Ilgari kech kuz bo'ldimi? Qishdan boshlab umuman pomidor, bodring, mevachilar u bu narsa topilmas edi. Qishlarda faqat quritilganlarini dasturxonlarda turardi. Hozirchi hech qanday yoz bilan qishni farqi yo'q. Xohlasang qishni sovuq saraton chillasidan gilos topishing ham mumkin, qulpini topishing ham mumkin, uzum ham topaverasan, atirgul ham topaverasan, xohlasang lola ham topasan. Bemalol. Mana. Chunki insonlar yerni faqatgina tirikchilik manbayiga aylantirib oldi. Ibodat uchun dehqonchilik qilayotgan yo'q. Jannatga sabab bo'ladi deb dehqonchilik qilmayapti. Balki boyib ketaman, badavlat bo'laman, moli dunyo jamg'araman deb urug' sepadi. Yerga xiyonat qildi. Yerga nisbatan tajovuzkorlik amalga oshib boryapti. Yerni quvvatini sug'urib olyapti. Shuning uchun yer ham o'zi qanday ishlashini ham bilmay qolyapti. Yerni o'zi ham hayron qolib ketyapti. Bu qilinayotgan ishlardan. Hozir mana tez-tez eng ko'p savol turlaridan biri aynan dehqonchilik borasida. Yaqinda mana qulponaylar chiqishni boshlaydi. Shunda savol keladi. Falon mintaqadagi qulponaylarga falondaqa o'g'it solar ekan, shu qulponayni yesa bo'ladimi yoki yo'qmi deb. Mana odamlar hosil olishi uchun nimalar qilmayapti? Tezroq hosil olay deb nimalar qilmayapti? Chilgi uzumlarga tezroq rang kiritmoqlik uchun margan sopkani suyultirib turib, chelak-chelak qilib, o'sha margan sopkani suvni quyadi. Tok bechora ildizidan shu suvni, margan sopkani rangli suvni o'ziga shimib oladimi? Borib uzumga beradi. Uzumni qarabsiz, kecha ko'm-ko'k bo'lib turgan uzum bugun qorayib 2 kundan keyin qop-qora chilgi pishgan uzumga aylanib turibdi-da. Nimaga? Chunki bugun olib chiqsa, kilosi 23 ming so'm. Ertaga olib chiqsa, 23 ming so'mga tushadi. Bir haftadan keyin 20 ming so'mga tushadi. Shuning uchun bugun olib chiqish kerak u. Ana margan sopkani olib kelib quyadi tokni tagiga, ildizi orqali u boradi uzumga, qarabsizki bir kunda uzum qop-qora chilgi uzum pishib turibdi-da. Olib chiqib bozorda sotib beradi. Mana yolg'onchilik, kazzoblik. Yerni aldash, xaridorni aldash, xiyonat bu. Bunday dehqonlar foyda ko'ra olmaydi. Go'yoki kilosi 50 ming so'mdan sotdi. Jaraq-jaraq pul hamyoniga tushdi, foyda ko'raman deydi. Foyda ko'ra olmaydi. Yo'lda ketayotganda bir falokatga uchrab, butun topgan mol-u dunyosini o'zini davolatish uchun ishlatadi. Yoki boshqa bir joyga yorib chiqib ketib qoladi, o'zi ham bilmay qoladi. Ha bu kimni aldayapmiz bu bilan? Dehqonlarimiz, bog'bonlarimiz kimni aldayapmiz? O'zimizga o'zimiz zulm qilyapmiz xolos. Xorijdan kelayotgan meva-chevalarning hammasi zaharlik. Buni to'liq o'zimizni tibbiyot xodimlari tan olishadi. Ilojini boricha xorijdan kelayotgan meva-chevalarni iste'mol qilmanglar deydi. O'zimizning qurt bosgan meva-chevalarni iste'mol qilinglar, chunki qurt zaharli modda bo'lgan meva-chevani yemaydi. Tabiiy meva-chevalarga qurt tushadi. Shira yopishadi va hokazo kasallanadi. Ammo sunniy dori-darmonlar bilan sug'orilgan, to'ydirilgan meva-chevalarga qurt ham tushmaydi, pashsha ham qo'nmaydi, shira ham tushmaydi. Lekin odam shuni yeyapti hozir. Chet ellilar aldarni alda bo'ldi. Chunki u islomdan boshqa din vakillarining butun vujudi nima qilib bo'lsa ham mol-u dunyo topishlik. Ular mol-u dunyo topish uchun nimalar qilmayapti hozir. Lekin biz musulmonlarning unaqa bo'lmasi kerak-da. Musulmonlar biz ibodat uchun, savob uchun bog'dorchilik bilan, ziroatchilik bilan, dehqonchilik bilan shug'ullanaylikki, bu dunyoda ozroq foyda ko'rsak ham qiyomat kunida katta-katta foydalarni olaylik. Xirmon ko'targanimizda qiyomatda ko'zimiz yashnab ketsin. Bu faqatgina uzumchilikda emas. Qulponida ham xuddi shu narsa bor. Pomidorda ham xuddi shu narsa bor. Deyarli hamma meva-chevalarda hozir sunniy yo'l bilan rang berishlik, maza kiritishlik holatlari kuchayib ketib qolyapti. Haqiqiy tabiiy lazzat, tabiiy totlik mevalarimiz kundan-kunga bizning yurtimizdan ham yo'q bo'lib boryapti. Hozircha dunyodagi haqiqiy tabiiy meva-chevalar yetishtirilayotgan sanoqligina mamlakatlardan biri bizning O'zbekistonimiz, alhamdulillah. Ammo shu ketish bo'ladigan bo'lsa, yaqin 10-15 yil ichida O'zbekistonda ham tabiiy meva-cheva qolmay qoladi. Dehqonlar xiyonat qilaverib, yerni aldayverib, hamma narsa sunniy holda yetishtiriladigan bo'lib qoladi keyin. Bog'dorchilikka, dehqonchilikka shu darajada tashviqot kuchliki, Imom Navaviy aytadilarki, kasblarning eng yaxshisi qo'l mehnati bilan qilingan ish bo'lsa, dehqonchilik eng yaxshisidir. Chunki unda qo'l mehnati ham bor. Allohga tavakkal qilish, inson va hayvonlarga ham manfaat yetkazish bor dedilar. Endi yana dehqonlarimizga bir narsani aytib o'tishimiz kerak. Shu sohada ishlayotgan mutaxassislarga, azizlar, har bir narsani bu dunyoda Alloh subhanahu va taolo sabablarga bog'lab qo'ygan. Lekin sabablarga bog'lab qo'ygani bilan haqiqiy musabbab, ya'ni shu sabablarni natijasini ro'yobga chiqarguvchi Alloh ekanligini unutmasligimiz kerak. Dunyo sababiyat olami. Bu degani dehqonlar, bog'bonlar, mirishkorlarimiz ser hosil olmoqlik uchun talab qilinadigan barcha ruxsat berilgan ishlardan, sabablardan foydalanishlari kerak. Birinchi o'rinda yerga yaxshilab mehr bersin, ishlov bersin, urug'ini, yaxshisini tanlasin, kerakli paytida suvini bersin, kerakli paytida o'g'itini bersin, kerakli paytida uni chikanka qilsin, kerakli paytida kessin, kerakli paytida dorlasin, hamma sabablarni amalga oshirsin. Ana undan keyin hosilni Alloh taolodan kutsin. Sabablarni amalga oshirmasdan turib, urug'ini zo'rini chet eldan olib keltirdim deb sepib qo'ygan bilan qolgan ishlarini bermasangiz, u amalga oshmaydi. Mana hozir eng gullarni chiroylisi Gollandiyadan keltiriladi bizga. Shu Gollandiyadan keltirilayotgan gullarni ekib qo'ysangiz, o'zidan o'zi ko'karib ketavermaydi. Shunday ustalik bilan Gollandiya o'sha yurti ishlab chiqarganki, gulni ektingizmi? Dorisini ham Gollandiyadan olasiz. Mana. Dorisini ham, o'g'itini ham Gollandiyadan olasiz. Agar shu ketish bo'lsa, bir necha yildan keyin suvini ham Gollandiyadan olib kelishga majbur qilib qo'yadi. Bo'lmasa ko'karmaydi gul. Bir donasini palon ming so'mdan oldingiz, ektingiz, gul yaxshi hosil bermayapti. Kimlarnidir bog'ida zo'r ko'karyapti. Nimaga bularnikida ko'karadi, menikida ko'karmaydi? Surishtirib ko'rsangiz, u har oyiga 100 dollarlik kamida o'g'it soldiradi guliga. Ana shuning uchun uni guli barqirab, gullab, yashnab yotadi. Siz ekkan gulingiz yashnamaydi. Chunki siz berayotgan o'g'it unga kifoya qilmaydi. U gullar sunniy gullar. U gullar qo'pol qilib aytganda o'shunaqa o'g'itga o'rganib qolgan. Xuddi qora doriga o'tirib qolgan kasallar kabi ular ham o'sha o'g'itlarga o'tirib qolgan. Bizning tabiiy o'g'itlarning quvvati ularga yetmaydi. Ularga palon dollarlik, palon millionlik dori darmonlarni berib turmasangiz gullamaydi ham, meva ham bermaydi, hosil ham bermaydi. Demak sabablari shu. Endi dehqonlarimiz, bog'bonlarimiz ko'pincha sabablarga berilib ketadi-da, haqiqiy hosilni beradigan zotni unutadi Alloh taoloni. O'yladiki, sabablarni hammasini amalga oshirsam bo'ldi deydi. Axir kofirlar ham mo'lkul hosilni olyapti-ku deydi. To'ppa to'g'ri. Sabablarni amalga oshirsangiz, odatda ilmiy holda serhosil olishingiz kerak. Lekin Alloh iroda qilmasa, millionta sababni amalga oshiring, hech qanday hosil ololmaysiz. Shuning uchun mo'min musulmon dehqonlar, bog'bonlar sabablarni amalga oshirayotib, tinmasdan duoda bo'lishlari kerak. Buni mana bu rivoyatdan o'rganib olamiz. Imom Qurtubiyning zikr etishicha, har kim yerga urug' sepayotganida istiozani, ya'ni a'udhu billahi minash shaytonir rojim deb, keyin Voqiya surasidagi yuqorida zikri kelgan oyat karimalarni o'qishi kerak. U o'sha Voqiya surasini to'liqligicha o'qisa ham yaxshi bo'ladi. Ilojini boricha hosil olaman deganlar ekib urug'ni qo'ygandan keyin Voqiya surasini Qur'oni Karimga qarab bo'lsa ham, ikkin-tekin dalani o'zida o'qib, dam solib, Allohdan so'rab, ya'ni u oyat karimaning ma'nosi undirib o'stiruvchi, voyaga yetkazuvchi Alloh taolodir. Ey Allohim, Muhammad sallallohu alayhi vasallamga salovat va salomlar yo'lla. Bu ekinni hosilidan bizlarni bahramand et, zararidan uzoq qilib, bizni ne'matlaringga shukr qiluvchi, lutf va ihsonlaringni zikr etuvchi bandalaringdan ayla. Ey olamlar Parvardigori, buni bizga barakali qilgin deb duo qilishi kerak ekan. Ana Imom Qurtubi, Qurtub ham aynan bilasizlar Ispaniyada joylashgan mamlakat. Bir shaharning nomi. Ana shunday deb yozgan ekanlar. Demak, bobo dehqonlarimiz faqatgina sabablarni amalga oshirib, buyog'ini tashab qo'yavermasdan ekin ekayotganlarida tahoratni olib, shukrona namozlarini o'qib, mana bu duolarni o'qib, Voqiya suralarini o'qib, Alloh taolodan iltijo qilib, yalinib, yolvorib, hosilini bizlarga nasib qilgan, xirmon ko'targanimizda mo'lkul bo'lmoqni muvaffaq qilgan deb yolvorish kerak ekan. Shu ikki narsa bir joyda ro'yobga chiqsa, ana undan keyin inshaalloh natijasi xayrli bo'ladi. Endi hosil olgandan keyinchi, xo'p, mayli, Alloh subhanahu va taolo bandasiga hosilni berdi. Rosa mulkul hosil bo'ldi. Endi nima qilish kerak? Endi Alloh taolo buyuradi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim va atu haqqahu yawma hasadihi va la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ya'ni hosilni yig'ish kunida muhtojlarga haqqini, ushur va xirojlarni berishingiz va isrof qilmangiz, albatta u isrof qilguvchilarni sevmaydi deydi. Hosilni yig'ishtirib oldimi? Hali sotmasdan turib, qancha hosil olingan bo'lsa, bir daniga shuning 10 dan birini muhtojlarga ushur qilib berish kerak. 10 dan birini berib yuborsin avval. Ana undan keyin 9-ini sotib marhamat foydasini ko'raversin. Lekin yana Alloh taolo ogohlantiradiki, isrof qilmang. Isrof qilmang. Isrof qilmang degani uni chiritib yubormang, beparvo bo'lmang degani o'zi emas. Shuni sotib mablag'ni oldingiz qo'lingizga. Endi shu mablag'ni ham keraksiz joyga ishlatmang. Biz dehqonlarimizchi, bir dehqonchini yig'ishtiradi, pulni belga bog'laydi, to'g'ri choyxonaga qarab ketadi. Avval ham aytib berganman, bir qorakamiz aytibdilar. Poyizga kelyapman dedilar, yangi yil arafasida. Dekabrni oxirlari. Rossiyadan kelayotganimda bir vagon o'zbeklar Rossiyadan qaytib kelayotgan ekan. Sekin shularni ko'rib suhbatga tortdim. Suhbatga tortsa hammasi xursand, yangi yil nishonlashga ketyapmiz, u bo'ldi, bu bo'ldi, mana deyarli bir yil bo'lib qoldi ketganimizga ham, o'tkeli shu yanvardan keyin ketgan edik ishlaganim. Ishlab pul topib oilamiz bag'riga qaytib kelyapmiz, yangi yilda oilani bag'riga o'tkazaylik deb qaytib kelyapmiz, u bu va hokazo gaplar. Qarasam hammasi sumkasi katta-katta. Nima olib kelyapsizlar desam, bitta sumkasini ochib ko'rsatdi. Karobka aroq deydi. Maqtaniyat, mana bizni qarang, O'zbekistonda bunaqasini topib bo'lmaydi. O'zbekistonda buni faqat boylar ichadi, nihoyatda qimmat, narx balon turadi, lekin Rossiyada bu arzonroq bu. Turli tuman shu mas qiluvchi ichimliklar. Ikkinchisi u ham shunaqa narsa deydi. Uchinchisi uniki ham shunaqa narsa deyapti. Mana. Bu Rossiyadan kelayotganlarniki. O'zimiznikilar ham xuddi shuda. Sirdaryoga boradi, piyoz ektim deydi. Vodiydan keladi, Sirdaryoga borib qovun ektim deydi, tarvuz ektim deydi. Uni endi beliga bog'laydi-da, nima olib borishini ko'ring endi uyida. Uyida ayoli bechora 8 oydan beri eri yo'q. Bola chaqasi xotin o'zi qarab boqib o'tiribdi, erim endi bir chamadan pul bilan keladi, u bir chamadan aroq bilan kirib keladi. Yangi yil kuni moldek ichadi, rasvosi chiqadi. Shu bilan pul yo'qda. Bir yillik mehnati bir kun, ikki kun ichida yo'q bo'lib ketadi. Uni ushri ham berilmaydi, xiroji ham berilmaydi. Hammasi isrof qilinadi. Yana hosil bo'lmadi bu yil. Nima bo'ldi ekan o'zi bu? Deb norozi ham bo'lib qo'yadi. Tag'anim Alloh taolo boshidan tosh yog'dirmaganiga shukr qilsin. Yerga yuttirib yubormaganiga shukr qilsin bu bandalar. Isrof ta bu. Halol pokiza mehnat qiladi-yu, olgan foydasini rasvo narsaga bag'ishlaydi, sarflaydi. Shu o'rinda bir ibratli hikoyani keltirib, bu boradagi suhbatimizni yakunlamoqchimiz. Vaqtimiz ham yaqinlashib qolyapti. Yana boshqa ilovalar ham bor ekan. Tarix kitoblarimizda keltiriladiki, Amirul Mu'minin Harun ar-Rashid rahmatullohi alayh bir kuni yonidagi ayonlari bilan birgalikda ovga chiqdilar. Ovga chiqib ketayotsalar, bir keksa otaxonni daraxt bir ko'chatni o'tkazayotganligini guvohi bo'lib qoldilar. Kelib ularga otaxon, o'zingiz keksayib qolgan bo'lsangiz, ko'cha tekiyapsiz. Ha, buni mevasini yeyishlik sizga nasib qiladimi yoki yo'qmi? Nima qilasiz buni yoki buni boisi nima? Otaxon aytdilarki, gapingiz to'g'ri, lekin men shu yoshimgacha mendan oldin o'tib ketganlar ekkan daraxtlarning mevalarini yedim. Endi men ekaman, meni vazifam ekish. Mendan keyingi avlodlar buni mevasini yeydi-da. Menga savobi bo'lsa bo'ldi dedilar. Amirul Mu'minin yonidagi xazinabonga, xazinabon labbay, otaxonga bir xalta hamyon ber. Juda ajoyib bir so'z bo'ldi, javob bo'ldi. Bitta xalta hamyonni berdilar. Otaxon amirga, Amirul Mu'minga qarab turib, "Mana ko'rdingizmi? Meni ekayotgan ko'chatim hozirda o'zi mevasini berib oldi. Hammaniki yilda bir marta, bir yilda beradigan bo'lsa, meniki hozir mana hosil berib oldi. Mana samarasi" dedilar. Shunda Amirul Mu'minin yana ilhomlanib ketdi. Xazinabon labbay, yana bir xalta ber bunga. Ajoyib gapni gapirdi-ku. Yana bir xalta berganida bog'bon otaxon aytdilarki, mana ajoyib narsani qarang. Hammani meva daraxti va hokazo ekin tekinlar bir yilda bir marta hosil bersa, meniki ikki marta hosil berib oldi. Hozirni o'zi dedilar. Shunda Amirul Mu'minin aytdilarki, xazinabonga ketdik bu yerdan. Tezroq ketmasak, hozir bu otaxon bog'bon bor mol-mulkimizni o'zinikiga aylantirib oladi. Tezroq yura qolaylik deb yonidan ketgan ekan. Ha azizlar, musulmon odam shu. Ekayotganda uni mevasini o'zim yeyman, u bo'ladi, bu bo'ladi deb ham o'tirmaydi. Alloh taolo ekishni buyurgan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ekkanlar, biz ham ekamiz. Mevasini biz yemasak bolalarimiz yeydi. Bolalarimiz yemasa ularning bolalari yeydi. Xo'p, ular ham yemasa qushlar, parandalar yeydi. Hayvonlar yeb ketadi. Uning soyasida kimdir o'tirar. Biz uchun ana o'shaning savobi yetadi. Uni mevasini yeyish shart emas. Shuning uchun nima qilish kerak? Uning uchun esa azizlar, meva-chevali daraxtlarni qayerda imkoniyat bo'lsa o'sha joyga ekib ketaverish kerak. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir hadis sharhlarida kim bir o'lik yerni tiriltilsa, uni o'ziniki deganlar. Hozir aytishlaring mumkin, qayerda o'lik yer bor? Qayerda biz o'zlashtirib oladigan yer bor deb. O'zlashtirib olish shart emas. Mana shunda masjiddan chiqing, naryoqda. Mana chorohaga yetmasdan 5-6 metrlik joy shunday tashlandi bo'lib yotibdi. O'sha joyga 4 ta ko'chat olib kelingni ekib qo'ying. Ekib qo'yavering. Mevasini siz yemaysiz. Va o'shani ko'karishiga suv quyib sababchi bo'lib turing. O'sha joy sizniki. Savobi sizga bo'ladi. To'g'rimizda 4 qavatli uyni tagida shunday agorodlar yotibdi, daraxt ekilgan yo'q. Olib keling bozordan ko'chat. Ekib qo'ying o'sha joyga. Siz o'zlashtirdingiz suv joyini. Hadis sharifga muvofiq savobi sizniki. Ho, dalalarga borib joy qidirib yurmang. Shahrimizning ichida to'li yotibdi ko'chat ekadigan joy. Faqat ozgina himmat qilsangiz bo'ldi. Savobini tafakkur qilib eking o'sha joyga. Hadis sharifni tiltiraman deng, o'shani savobini olasiz. Mana azizlar, odamlar o'zini uyini oldiga ekmayapti daraxtni. Nimaga? Chunki iymoni sus. Savobini bilmaydi ular. Ya ko'chaga eksang, hamma sindirib ketadi. Mevasini ololmaysan. Xo'p, mevasidan nima ishing bor seni? Ek. Oyatda mevasini yeysan deyilmagan. Hadis sharifda o'zing yegin deyilmagan. Ekkin deyilgan. daraxt o'rnatgin deyilgan. Xuddi shu azizlar. Ikkaylik o'rnataylik, inshaalloh savobini olamiz, jannatda nihoyatda xushnud bo'lamiz, balki ko'proq ekmaganimizga afsus nadomat qilamiz. Kerak bo'lsa qo'ni-qo'shnilarga chiqib iltimos, mana shu yeringizni daraxtingiz qurib qopti, shuni sug'urib olib tashlab, tozalab o'zingiz bitta ko'chat ekib berib keting. Savobini oling. Qo'shningiz dangasa yalqov bo'ladigan bo'lsa, ko'cha go'zal bo'ladi, shahrimizning ob-havosi tozalanadi, har taraflama tabiat go'zal bo'ladi, chiroyli bo'ladi, ko'z yashnaydi ertaga. Duo qilaylik Alloh subhanahu va taolo avvalo barcha halol pokiza bobo dehqonlarimizga, bog'bonlarimizga, mirishkorlarimizga, qishloq xo'jaligida xizmat qilayotganlarni yaxshi niyat, orzu havas maqsadlariga o'zi erishtirgan, xolislik ila qilayotgan mehnatlarining samarasi mo'l ko'l bo'lmoqligini, kelajakda xirmonlari to'lib toshib qalblariga xotirjamlik bo'lmoqligini, ko'zlari quvonmoqligini muvaffaq aylagin. Ularning hosillari serib hosil bo'lsa, bozorlarimiz meva-chevaga to'lib toshadi Allohim. Hammalarimiz rizqimizni keng mo'l qilgin. Allohim duo talabida bo'lganlarni yaxshi niyat, orzu havas maqsadlariga erishtirgin. So'raganlardan afzali bilan o'zing taqdirlagin. Allohim xorijga xizmat bilan ketganlarni ham o'zing hifzi himoyangda asrab, sihat salomatchilik bilan, bag'ri butunlik bilan oilalarining bag'riga qaytmoqlarini o'zing nasib eylagin. Bemorlarimiz dardlariga shifoyi komil bergin. Farzand talabida bo'lganlarga solih va soliha zurriyotlar quvonchini bergin. Allohim yaxshi niyatlar ila o'zingni baytingda o'zingga ibodat qilish uchun hozir bo'lib turibmiz. Bir-birlarimizga mehrli qilgin, oqibatli qilgin. Mana shunday ulug' joylarda jamlanib turibmiz. Jannatingda ham hammalarimizni o'zing jamlagin, jamoaringni ko'rmoqlik baxtiga muvaffaq aylagin. Alloh o'zingdan yolvorib so'raymiz. El yurtni tinch amon qilgin, aziz vatanimizni jannat makon qilgin, xalqimizni esa o'zingni roziligin topadigan xalqlardan bo'lib bormoqlar nasib eylagin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.